الجنائز. أمسيما الإمام الألباني رحمه الله سيديوياك كتيكا كتاب شاك مختصر وأحكام الجنائز كتيكا ملانغو والصلاة على الجنازة نامنا يبصلي ميتي. قال رحمه الله: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. نقول شاك وأدلة زلزبوكيوة katika idadi ya watu ambao wanaweza kutengeneza jamaa ya sala mayit ni kuanzia watu watatu. Amezungumza nukta hii baada kuwa ameizungumza nukta iliyopita ya kusema kwamba tajibu jamaa fi salati janaza, ni wajibu kuswaliwa kwa njia ya jamaa katika sala ya mayit. Hii ni nukta 62 ambayo tulisoma tukaimaliza na tulieleza kwamba ile hali ya kuonekana kwamba mtume ameswaliwa na mtu mmoja mmoja sio hoja, kama vile ambavyo yeye mwenyewe alikuwa anaswalisha jamaa sala janaza. Kwa hoja iko katika maneno yake na matendo yake, sio yale ya watu waliofanya baada yake. Hoja ipo kwenye yale aliyofanywa na watu baada yake kwake yeye, hoja ipo kwa yale aliyofanya yeye pamoja na yale aliyoagiza yeye. Kwa hiyo katika utendaji wake aliswali salatu aljanaza jamaa, akaagiza pia watu waswali salatu aljanaza jamaa. Sasa nukta leo ya 63 inaondokea kwamba hii jamaa inaanzia kwa watu wangapi? Kuanzia na watu wangapi? Watatu. Tayyib akasema rahimahullah, fa fi hadithi Abdullah ibn Abi Talha, katika hadithi Abdullah mtoto wa Abu Talha رضي الله تعالى عنه قال: أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة طلحة المويت أنتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمير ابن أبي طلحة. عند أقام صلية عمير متوت أبو طلحة حين توفي قال ألبكوفه عمير متوت أبو طلحة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكاجيبوا تولي متوم محمد صلى الله عليه وسلم. إفهمك كوان با أبو طلحة ألكواني مومي وأم سليم، ألكواني مومي وأم سليم سوا وقت أم سليم لماما ياكي مزازي أنس بن مالك. ماشي. Na tukio hili linasimuliwa na Anas bin Malik akisimulia tukio la baba wake, baba yake wa kambo, pamoja na mama yake mzazi na mdogo wake, mtoto wa mama yake kwa baba mwingine. Sio Abu Talha alimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam aje ahudhurie katika mazishi ya Umair, ambaye huyo Umair ni mtoto wa Abu Talha. Wazi. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكاجا متوم صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة فصلى عليه في منزلهم أقام صليا يلي ميت بين عمير داني أن يبياو. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم akawa ametangulia katika salatu janaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama imamu, wa kana Abu Talha waraahu, na Abu Talha akawa amesimama nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa Ummu Sulaimi waraa Abi Talha, ya Ummu Sulaim akawa amesimama nyuma ya Abu Talha. ولم يكن معهم غيرهم, لكن هيكوا pamoja na wao mtu mwingine yote kinyume na wao. Hapakuepo kinyume na wao watatu mtu yote kinyume na wao. Hadithi hii ina mafundisho yafuatayo. Fundisho la kwanza, kwa uchache jamaa ya watu katika sala janaza inaanzia na watu wangapi? Kwa tatu, na ilipo wazi katika hadithi. Alikuwa mtume kama imam, alikuwa Abu Talha kama maamuma wa kiume, na alikuwa Muslim kama maamuma wa kike. Wakati Abu Talha alikuwa ni baba mzazi wa janaza hili, na Muslim alikuwa ni mama mzazi wa janaza hili wa maiti ile. Hili ni la mwanzo. La pili, jawazu salati janaza fil baiti, kujuzu kuswalia sala mayit ndani ya nyumba, khilafu na lile lilozoeleka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na musalla wa kwenda kuswalia maiti ambao ulikuwa pembezoni mwa msikiti wa Mtume alaihi salatu wasallam katika upande wa Baqia. Lakini pamoja na sunna kuwa hivyo, ila inajuzu kuswalia maiti nyumbani. Hili la pili. Jambo la tatu, kusimamia maiti kwa wale wanaohusika na maiti tu bila kuwashughulisha watu wengine. Hili pia nao linajuzu, kwa sababu baada ya kufa huyu mtoto hawakushughulika kuwaita watu wengine ambao walikuwepo. Angalia, imewezekana kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilishindikana vipi kuwaita watu wengine kuja kunini? Lakini baada ya kujulikana kwamba maiti hii uswaliaji wake ni fardhi kifai, wakatosheka wale ambao walikuwa wamepatikana. Umeelewana vizuri? Haya. Pia katika mafundisho ya hadithi hii kuwahusisha watu bora katika jamii kwenye mambo muhimu mazito ya kifamilia, kuwashirikisha wao kwa kutaraji kunufaika na uwepo wao katika jambo zito lile ambalo linahusika na familia. Sawa? Angalia, jambo hili la mazishi ilikuwa inatosha hata wenyewe washirike. Washuhudike mpaka wazike, ilikuwa inatosha hata maiti yenyewe ikiwa ni mtoto mdogo. Lakini wakamtaka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahudhurie. Hii ni sehemu ya kuwahitaji watu waliokuwa bora katika jamii kwenye mambo ya msingi, mambo mazito yanayotokea kwenye familia. Wazi? Pia katika fundisho lake hadithi hii, swala ya janaza inapopatikana imamu mmoja, nisiseme swala ya janaza, swala ya jamaa inapopatikana imamu mmoja na maamuma mmoja wa kiume, na akapatikana maamuma mwingine wa pili wa kike, kaifia yake ya kuswali inakuwa kama hivi. Imamu anakuwa amesimama mbele, maamuma wa kiume anakuwa nyuma ya imamu, na maamuma wa kike anakuwa nyuma maamuma wa kiume. Hata kama huyo maamuma au maamuma wawili ni mke na mume, hata kama ni mke na mume. Sawa? Tofauti na ile hali ya kwamba maamuma atasimama kuliani kwa imamu ikiwa kama wapo ngapi? Wawili. Kitokea kwamba swala hii ina mwanamke ndani yao, basi itakuwa kwa sura hii, imamu atasimama mbele, maamuma atasimama nyuma imamu, na huyu maamuma kika atasimama nyuma ya maamuma. Wavia ikhwan, hizi ni baadhi ya zile faida ambazo zinapatikana katika hadithi hii, na ukitaka kuziangalia fawaidi za hadithi hii bado ni nyingi. Nakumbuka tukio ambalo limepelekea au likuwa limesababishwa na kupatikana munasaba huu wa kuja kuswalia janaza. Huyu mtoto alikuwa amelala ndani ya nyumba akiwa ni mgonjwa, na Abu Talha alitoka nyumbani kwa ajili ya kwenda katika majlisi yake pamoja na Mtume au pamoja na masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aliporudi nyumbani alimuuliza mke wake, baada kuwa alipotoka mtoto alifariki huko nyuma, na Ummu Sulaim akawakataza watu wasitoe taarifa siku kile mpaka yeye awe wa kwanza kutoa taarifa ile. Sawa? Msimwambie Abu Talha habari iliyotokea huku nyumbani mpaka mimi niwe wa kwanza kumwambia Abu Talha habari ile. Sawa? Na tukio likatokea kwenye hali kama ile. Ikawa Abu Talha aliporudi akauliza hali ya mtoto, na Ummu Sulaim akatumia taulia, akatumia mafumbo, akasema huwa askanu makana, huyu mtoto wako ametulizana zaidi kuliko vile alivyotulia mwanzo. Tulidul maut, akiwa anakusudia kwamba ubwana amekwisha kufa, huyu mtoto ashafariki. Lakini akamwambia huwa askanu makana, ametulizana zaidi kuliko vile alivyokuwa. Akawa amejiandaa, kajipara kama vile mke anavyojipara kwa ajili ya mume wake, na akamwandalia chakula. Abu Talha akala kile chakula cha kutia mdomoni, akala na chakula kile kingine cha ibada, sio? Alafu walipomaliza ibada ile ya ndoa, akamtangazia kwamba mtoto wake amefariki, na akatumia maneno ambayo yanaonyesha wazi kwamba Ummu Sulaim alikuwa ni katika wanawake waerevu sana, ana akili sana. Umama, araaita lau anna qauman aaru aaria, unasemaje Abu Talha, ikiwa kama watu wamekwenda sehemu wakaazima kiazimwa?
alafu wale walioazimwa walioazimisha kitu chao ikawa wamekihitaji kile kitu ambacho wameazimisha kwa watu, wakawadai wale watu walioazimisha kitu, wakawadai kile kitu chao. Je, hawa walioazimwa walioazimishwa kile kitu wana haki ya kukizuia? Abu Talha akajibu, hapana, wana haki ya kukirudisha kwa sababu wenyewe wanakihitaji. Akaambia sura hii, yani maana maneno yake, yani ina maana kwamba sura hii ni sisi ambao tumemwazima mtoto huyu kwa Allah. Mwenyewe Allah kamhitaji huyu mtoto, yeye ndio mwenye kumiliki. Je, sisi tuna mamlaka ya kumzuilia? Jawabu lake hapana. Sawa. Akamwambia ihtasibu nafsaka, fanya subira, vumilia kutokana na mtoto wako kuwa tayari amekwisha kufariki. Abu Talha alivyosikia maneno yale alichukia. Taraktini hata talaftu thumma akhbartini bibni, umeniacha mpaka nimechafuka kama hivyo, afu ndio unaniambia habari ya kifo cha mwanangu? Wewe mwanamke vipi bwana? Sawa. Akaja juu Abu Talha akaambia, lazima twende nikakushtaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asubuhi na mapema akaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika hali ya kuonyesha kwamba jambo lao waliolitenda lilikuwa ni sawa, jambo aliyolishawishi umuslimu lilikuwa ni sawa, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoelezwa tukio lile, naye akauliza, a'awwaftumul laila, mmekuja kunipa habari kwamba mtoto ameshafariki, je, harusi imepatikana usiku? Sawa, manake ndiyo. Ndio maana bwana amekuja juu, kwa sababu kaacho mpaka akapata harusi, afu naambia kifo cha mtoto, sio? Arrasumul laila, je, mmepata harusi usiku? Walipojibu ndiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea dua, barakallahu lakuma fi lailatikuma, baraka ya Allah ishuke kwenu nyinyi katika usiku wenu. Kweli baraka ya Allah ikashuka, lile tendo likazalisha kupatikana ujauzito. Kwa wamepoteza mtoto, lakini tendo walilofanya limesababisha kupatikana mtoto mwingine. Na huyu mtoto mwingine aliyopatikana alikuwa ni bora, kwa sababu walimuita Abdullah na pia akazaa watoto tisa, wote walikuwa wamepigana kwenye njia ya Allah. Kwa maana ya wajukuu sasa wa Muslimu na Abu Talha. Tumeeleka vizuri. Hizo zote ni fawaidi ambazo zipo ndani ya tukio hili ambalo amelichukulia Imam al-Albani katika sehemu ya ushahidi kuonyesha kwamba salatu janaza inaswaliwa kwa uchache na watu wangapi? Watu watatu. Kwa nini pameleka vizuri? Tayeb. Nukta inayofuata, wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu lilmayiti wa anfa. Ndipo itakuwa imepatikana idadi kubwa ya watu ambao wamekuja kuswalia ile maiti. Itakapopatikana idadi kubwa ya watu ambao wamekuja kusalia maiti, hilo litakuwa lina manufaa zaidi na itakuwa ni bora zaidi kwa yule maiti. Sio, anaweza kukaa safi yoyote atakayokuwa zaidi ya mmoja, kama hawa wanaume au wale wanawake watakaa safu moja. Kwa sababu ni wanawake na wanaume wanakaa katika sehemu ya, yani kwa sababu ni swala janaza wanakaa karibu, kama itakuwa swala kawaida wanakaa sehemu kama kawaida ile safu mpaka safu nyingine ya pili. Sio kwamba wanawake watavusha jieneo kubwa alafu ndio wanakaa nyuma, hapana, watakuwa katika eneo lile lile.
Hapo
watu wawili, nani jamaa ya watu wawili kwenye swala janaza, atasimama kuliani, hakuna dalili ya kutofautisha, atasimama kuliani kama wanavyoswali watu wawili, sawa, kama ni mwanamme kwa mwanamme, na kama atakuwa ni mwanamke atasimama nyuma, kama atakuwa ni mwanamke atasimama nyuma. Tamam. Kama nataka nikupe fundisho, Allah akikuafikisha kurudi kwako kondoa, fungua darasa la kina mama, na katika jumla yale ambayo utawafundisha wafundishe namna kusalia maiti, na isishie kuwafundisha tu, washajiishe pia walifanyie kazi hilo. Pindipo utakapotokea mtu amekufa, basi na wanawake pia wapewe nafasi ya kusalia. Nasema hivyo kwa nini? Ikiwa unashtakia kwamba hali ya mji wako ipo katika unyonge kama hivyo, ina maana watu, sababu ya kwanza, hawajui kuswalia maiti. Na hili linathibitika kwa sababu inapotokea salatul mayyit, wanaokuja kuswalia salatul mayyit ni wachache kuliko wale ambao wanasimama pembeni. Nao ni wanaume. Kwa nini wanaikimbia swala ya mayyit wakati wametoka kuswali swala ya jamaa? Na swala ya mayyit ni nyepesi zaidi kuliko swala ya jamaa. Ina uzito kwa sababu wao hawajataka kujifundisha. Simeleka? Kwa munasaba huu, mimi nawakumbusheni kama ninavyokumbusha nafsi yangu. Ama jazba sio kwa na msingi, wakati mambo yaliyopo ndani ya safu za Waislamu ni mengi mno, mazito sana, ambayo yapo kwenye shingo za watu wenye kujua. Sehemu kubwa watu wanakimbia swala janaza kwa sababu hawajui. Na sisi tunaona kwa sababu ya wepesi wa swala janaza basi watu watakuwa wanajua. Yaani kumkuta mtu anafundisha swala janaza, anafundisha namna utekelezaji wa swala janaza, anaona kana kwamba jambo jepesi ni kuzoeleka. Lakini kweli watu hawajui. Ilitokea munasaba mmoja ya mazishi ambayo nishai kuutaja hapa darasani kule Markaz Darul Hadith. Na ilikuwa mama mzazi wa mmoja wa maboard member katika Markaz ya Darul Hadith. Ikawa mimi nimepewa nafasi ya kusimamia mazishi yale. Wakati ninakwenda nilikuwa nawatumia wale waumini wangu pale msikitini ambao nina namba zao, nilikuwa nawatumia dua za kuswalia maiti. Sawa? Baada ya pale wanafunzi wangu wakina mama wakaniomba kwamba shekhe, bado amefikia kwenye kuswalia maiti, sio baki tunang'aa macho tu, hatujui tuanzie wapi. Basi nikaweka darsa takriban siku zile zote kufundisha salatul maiti wakina mama, na nikawaamrisha waifadhi. Unaona tatizo linapotokea? Na mimi kwa upande wangu huwa najisikia unyonge sana. Nasikia unyonge sana itakapotokea kuna jambo halifahamiki kwa watu ambao nipo nao, na nyinyi ni mashahidi wa hilo. Ikiwa kama kuna kitu fulani hakifahamiki, alafu kimehitajika kufanyiwa kazi kile kitu, basi huwa tunalazimisha hicho kitu lazima kijulikane. Umeelewana vizuri? Wapi? Kwa
mfano, mazingira ambayo tumezoea, ambayo ni mazingira ya vyoo. Janaza labda limeingia nyumbani pale, alafu ameendelea nyumbani, alafu kisha ametolewa na kusalia msikitini. Sasa je, kwa wanawake wanaweza kusalia pale?
Wanaweza kusalia kabisa kabla ya kuliswa janaza, kulipeka sehemu inayohusika. Wanaweza kupewa nafasi wakasalia kabisa. Sawa? Kwa nafasi wakasalia kabisa. Ashahidi ya ikhwani, ili gonjwa la wanawake kutokuswali kujua swala janaza ni gonjwa kubwa kulikweli. Yaani lau kama tutaamua kulipima kwa vipimo vya sawa, tunaweza tukaja kukuta ndani ya wanawake 1000 wanaojua kuswalisha janaza mmoja au wawili. Inawezekana hata hao ambao umezoa masala kasijua kuswalisha kuswalia janaza. Yaani hao kundi la watu 1000 ni masalafi. Wakapatikana wawili tu. Yawezekana. Yawezekana kabisa. Naona ishakuwa tayari kipindi cha maswali na majibu. Naam, yapi? Maswali mawili tu. Naam.
Yaani ina maana wao wanapewa fursa.
Imamu wao anasimama katikati wakiswali jamaa kama vile anavyokuwa imamu wao kwenye swala kawaida.
Safu moja
au tatu au tano kama ilivyokuwa kawaida.
Yaani kwa maana anazidi au ana
katikati. Anaposwalisha swala kawaida anazidi. Anaswali katikati kwenye safu ile ile moja.
Na wao wanaweza kupewa kwanza fursa wakaswalia, kisha hapo na nyinyi mkaenda kuswalia huko.
Bali ni sunna kufanya hivyo.
Na wanakuaje umbali wao na maiti na jeneza?
Linawekwa jeneza kama kawaida wanaswalia.
Na imamu anakuwa mwanaume au mwanamke?
Hebu tujalie. Ametokea mwanamume anataka kuwaswalisha swala ya janaza. Kuna makatazo? Imetokea mwanamume anataka kuwaswalisha wanawake swala ya janaza. Kuna makatazo? Hakuna makatazo kwani? Mbona mnajizungusha bila sababu? Ametokea mwanamume anataka kuwaswalisha. Imetokea sababu miongoni mwa sababu. Mwanamume akawa anataka kuwaswalisha wala kina mama. mwanamume anatangulia safu ya kwanza, kina mama anakuja safu za nyuma, halas, hamna kesi. Sawa. Nimelileta hili kwa sababu kuna hilo swali limeulizwa. Yesu, imamu wao anakuwa mwanamke au mwanamume? Tumezungumza kwamba mwanamke anaweza kuwa imamu au anakaa zake. Hasa tujalie kwamba amekuwa imamu wao mwanamume. Kuna makatazo? Anafalisha mwanamume lakini atakuwa mbele, wanawake wanakaa safu za nyuma. Sawa? Sawa na. Tu hapo hapo. قال الإمام الألباني رحمه الله وكلما كثر الجمع كان أفضل أو أفضل كان ذلك أفضل للميت وأنفع كان ذلك أفضل للميت وأنفع أفضل وأنفع نكوني خبر كان اسمه اسم الإشارة سواء أو اسمه معروف تقديره كان الحال كان الواقع أفضل وأنفع سواء hilo jambo litakuwa ni bora zaidi na litakuwa lina manufaa zaidi kwa maiti kuliko kuswalia watu wachache. Amesema alayhi salatu wassalam, ma min mayyitin tusalli alayhi ummatun min almuslimin, atapatikana maiti yoyote ambaye ataswaliwa na mkusanyiko wa Waislamu, yablughuna mi'atan, wakafikia idadi yao watu 100, kulluhum yashfa'una lahu, na wote hawa wakamuombea dua huyu maiti, illa shufi'u fihi, isipokuwa Allah atawapa nafasi, atawapa kile ambacho wameomba juu ya yule maiti. Wa fi hadithin akhar ghufira lahu, katika hadithi nyingine imekuja kwamba usamehewa maiti yule kutokana na kuombewa dua ile na wale watu 100. Hii ni riwaya ya watu 100. Imekuja riwaya nyingine ya watu 40 ambao wana tauhidi, hawamshirikishi Allah isipokuwa Allah tabaraka wa taala anawapa shafa'a ya yale waliomwombea maiti huyu, yanamnufaisha. Kuna kipengele kinakuja hapa mbele kimetaja mlango wa ikhlasi katika wakati wa kuswalia. Ikhlasi wakati wa kuswalia. Ikhwani, kutokana na zama kwenda zimekuwa za mbali, wakati umekuwa ni mrefu, na kutokana na watu kukaa mbali na athari alizoziacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutokana na watu nyoyo zao kushughulishwa sana na dunia, unaweza ukakuta kapatikana watu 40 alafu ikawa watu wote wanasalia maiti lakini akili zao zipo kwenye biashara yao na mambo mengine. Ikali ile sharti la ikhlas halikupatikana pamoja na idadi imetimia. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kana bisal. Thumma qala rahimahullah, kisha katema Imam al-Albani rahimahullah, wa kad yughfaru lil mayyit walau kana al-adad aqalla min 100, na kuna wakati maiti husamehewa hata kama idadi itakuwa ni chache, haijatimia idadi ya watu 100, itakanu muslimin lam yukhalit tawhiduhum shay'an min ash-shirk, itakapokuwa waislamu hao wachache lakini tauhidi zao azikuchanganyika chochote na chochote katika ushirikina, liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min rajulin muslimin yamut, hakuna muislamu yote ambaye amefariki, fayakumu ala janazatihi 40 rajulin, wakawa wamesimama kumswalia yeye watu 40, la yushrikuna billahi shay'a, hawamshirikishi Allah na kitu chochote, illa shafa'ahumullahu fihi, isipokuwa Allah atawapa kile ambacho wamemuombea maiti huyu katika mambo ya kheri ayapate, na kukingwa na mambo ya shari ambayo wamemuomba Allah amkinge maiti huyu. Baadhi ya ikhwan, na hapa katika mafundisho muhimu zaidi ambayo tunapata, dua inayosomwa na watu walio hai kumuombea maiti inamnufaisha. Sika na tamamu kukatishana tamaa. Dua inayoombwa na watu walio hai kwa ikhlasi na tauhidi kumuombea maiti yule ananufaika naye. sawa sawa imeombwa dua hiyo wakati wa kuswalia janaza, au imeombwa baada ya kumzika, au imeombwa wakati wa mtu kupitia kwenye makaburi, akawa ni mtu wa tauhidi, akawaombea kwa ikhlasi wale watu waliopo katika makaburi yale, hawa watu wananufaika nazo dua hizo. Sawa. Niliwahi kuwanukulieni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mzazi siku ya kiyama atajikuta yuko kwenye daraja ya juu ya pepo, wakati matendo yake alikuwa yampelekei kupata daraja ile ya juu ya pepo. Atauliza kitu gani kimempelekea akae katika daraja ile ya juu, ataambiwa kwamba watoto wako wema ambao walikuwa wanakuombea dua, hizi dua za watoto wako wema zimekupandisha mpaka katika daraja ile ya juu kabisa. Na hii limethibiti kwa mujibu wa sunna hii sahiha, limethibiti. Kwa dua zetu tunazoombea wazazi wetu zinawanufaisha. Sadaka inakunufaisha zaidi wewe. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema atakaye muombea dua, sio ya'malu lahu, hakusema atende kwa ajili ya mzazi wake, akasema atakaye muombea dua. Allahumma akbar. Naam ya. Katika jumla ya mambo ambayo naharibu ni kukosea kile cha kuomba. Na kama tulizungumza suna Abbas jana, tulishangia wewe vile. Ulizungumza kwamba watu wenyewe hawa dua zenyewe ndio hizi za kutia fatiha. Kumbuka ni wewe ulizungumza hilo, sio? Katika vitu ambavyo unavikosea ambavyo vitapelekea kukosesha haya mazuri yaliyotajwa ni kukosea kwenye kuomba hiyo dua. Maiti huyo anatakiwa aombewe dua, na dua inafahamika, watu wanaacha kuomba dua wanaenda kufanya visomo. Hivi somo mnachotarajia kinachomnufaisha na maiti nini? Ni katika mlango wa watu waliokuwa hai kutenda wema, wakitaraji kwamba thawabu za yale mema waliyofanya zimfikie maiti. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, au waladu salihun yad'u lahu, au mtoto mwema atakayemwombea dua. Au watu wakageuza badala yad'u lahu wakasema ya'malu lahu, mtoto mwema atakayetenda kwa ajili ya mzazi wake. Utamkuta mtu anakwenda kuita mashehe msikitini waje waanze kufanya visomo kwa ajili ya mzazi wake, wakati yeye alikuwa aombe tu dua. Aombe dua bismillah, kwa ni mtu wa tauhidi, Allah anakubali ile dua yake kwa mzazi na mzazi anufaika nayo. Lakini watosheki na haya wanakwenda kuita mustadi msikitini, madaris, na watoto wao waje wasome visomo. Huku ni kukosea njia. Sawa? Haya ni maneno ya kwake na ni hadithi ya kwake yeye, sio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, au waladun salihu yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye ni wa huyu mzazi atakaye muombea dua. Tunakubali Waislamu pia kimuombea dua mzazi ananufaika, lakini lafzi ya hadithi ni mtoto mwema wa mzazi. Qala Allahu ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah asema kwamba hatapata mwanadamu isipokuwa lile ambalo amelihangaikia yeye mwenyewe. Imamu Shafi amesadili kwa aya hii kwamba qira'atul ahya'i la tasilu thawabuha lil amwat. Kisomo kinachosomwa na watu waliokuwa hai thawabu zake hazimfikii maiti, kwa sababu laisa min sa'ihi. Hii si katika chumo lake, sio katika angaiko lake. Sasa utakuta Mashafi mitano wanasema, bwana tunafanya sisi Mashafi. Ushafi unakataa kisomo kilichokuwa cha watu hai kufikisha thawabu zake kwa mtu aliyokufa. Alafu ikhwani, hapa tumeambiwa waladun salihu yad'u lahu, mtoto mwema atakayemwombea dua, na pameweka sharti hapa kuwepo ni mtu wa tauhidi. Sawa? Ni mnatoka kwenye hili mnakwenda kwenye ibada. Ibada ambayo ina taratibu zake, mkikosea taratibu zake basi hata kama mmekusudia itakoma, itaitiki. Hiyo ibada yenyewe inahitaji taratibu zake. Na baada ya taratibu za ibada hii, lakini pia kujalia kwamba pamoja na kuwa Allah amekubali, lakini iende kwa mtu fulani. Hili ni jambo jingine. Kwa sababu wa kam min malakin fi samawati la tanfa'u shafa'atuhum shay'an illa liman adina lahu illa liman sha'a Allah, asema ja Allah, wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'tana Allah liman yasha'u wa yarda. Malaika wangapi waliopo mbinguni ambao wanaomba dua sawa ili kunufaisha wale watu ambao Allah anasema illa min ba'di an ya'adhana Allah, mpaka aidhinishe Allah wa yarda, na mpaka Allah amridhie yule aliyomwombea aliyoombewa. Sasa unaweza ukakusudia wewe maula kile Allah hajataka. Tumeelewana? Ikabakia thawabu zake zimebakia kwa wewe uliotenda wema. Lakini dua na mtu akawa ni mtu wa tauhid, malipo yake yanataraji mubashara anafika kwa yule mtu ambaye ameombewa. Sawa? So, na wenyewe walikotoka anasema tunaenda kurehemu, tunaenda wao wanarehemu makosa, tunaenda kuwarehemu maiti wetu. Hilo la kwanza. Jambo la pili, liangalie vizuri ile karatasi na majina yaliyopo, unaweza kukuta na John ndani yake. Hasa unaweza ukawakuta ndani yake kuna waganga, washirikina na watu wa mfano kama hao. Wote wamekusanywa katika dua hii. Kwa madhuau, Allah tabaraka wa taala anasema, makana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin. Haipasi kwa mtume na wale walioamini watake msamaha kwa watu washirikina. Haipasi hiyo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye katasili utakuta kuna watu wengine hawastahi kuombewa dua. Wazee ikhwan, haya ni makosa ambayo yanafanywa na watu waliokuwa hai kuwakusudia maiti wao ambao wamefariki, na sheria ilikuwa kwa njia nzuri tu ya kisheria huenda wa watu wakanufaika na hayo, lakini njia ambayo inatumika si njia ya kisheria. Nani ya? Dini yao ilikuwa ni dini gani? Kama walikuwa na dini ya kishirikina au ni washirikina? Ulikuwa Uislamu na Ukristo haujaingia, lakini dini yao ilikuwa ni dini gani? Ukisema mizimu ni ushirikina. Ukisema mizimu huo ni ushirikina. Hawatakuwa na udhuru kwa kusema kwamba dawa ya Uislamu haijawafikia. Labda tuwe tuna uhakika 100% kwamba kweli dawa ya Uislamu ilikuwa haijafika. Na hawa watapewa mtihani kuangaliwa kwamba wao dini yao ina yaani wanamili kwenye dini gani. Sio? Ikiwa kama wanamili kwenye mambo yao kishirikina, watakuwa ni washirikina. Tumeelewana vizuri. Tayeb. Akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa yustahabu an yusaffu wara al-Imam thalatha sufuf. Thalatha sufuf, inatakiwa ziwekwe safu nyuma imamu safu tatu. Fasa'ila au zaidi ya safu tatu, lil hadithaini, kwa hadithi mbili, au li hadithaini ruwiya fi dhalika, kwa hadithi mbili ambazo zimepokewa kwa maana hii. Tatakawa almas'alatu bimajmu'ihima, haya mas'ala napata nguvu kutokana kuzikusanya hizo hadithi mbili. Faraji'uhuma fil asli, rejea hizo hadithi mbili katika asili ya kitabu hiki ya ahkamu janai cha asili kabla hii muktasari wake. Ashahidi katika hili kwamba safu hizo zitakuwa ni kuanzia safu tatu au tano au yani ala sabili mithali, tumewapata watu sita wanaoswalia janaza. Tumewapata watu wangapi? Sita wanaoswalia janaza na imamu wao. Imamu atatangulia mbele, hapo atakuwa watu wawili wawili, safu. Kutengeneza safu ngapi? Tatu. Tumewapata watu sita hivi hivi. Imamu atatangulia mbele, safu hizi tatu zitakuwa nyuma. Ile mradi tukiwa tumewapata watu ambao tunaweza tukatengeneza safu tatu, tutatengeneza safu tatu. Wametokea watu watatu kwa sala janaza. Tunaweka mmoja mmoja. Hapa tunaweka safu moja, imamu anatangulia mbele. Wa idha lam yujad ma'a al-imam ghayru rajulin wahidin, itakapokuwa haikupatikana pamoja na imamu isipokuwa ni mtu mmoja tu, fa innahu yaqifu hidhaahu, atasimama pembezoni mwake, fa inna anasema Imam al-Albani, fa innahu la yaqif hidhaahu kama huwa as-sunna fi sa'iri salawat.
Hili swali lilizwa, jawabu lake ni hili. Hii ndio jawabu sahihi, kinyume na vile ambavyo tunaeleza.
Itakapokuwa maamuma anayeswali sala janaza ni yeye na imamu tu, anasema hata simama usawa wa imamu kama ilivyokuwa mashuhuri katika swala nyingine, bali yakifu khalfa al-imam, huyo atasimama nyuma imamu, atasimama nyuma ya imam, lilhadithi lilmutaqaddim fi almas'alati 63, ka kwa hadithi iliyotangulia katika mas'ala ya 63 kwenye tukio la Umu Sulaim pamoja na Abu Talha. Sawa, hapa tulijua sisi kwamba itakuwa ni safu za watu wa mwanamme mwanamke, mwanamme mwanamme mwanamke. Imam al-Albani ametumia ushahidi huu, hata kama atakuwa ni watu wangapi, wawili, atasimama nyuma yake na wala hatasimama kuliani kwake. Wallahu a'lam, kana kwamba dhahiri angesimama kuliani kwake, sababu hadithi imetaja kuwepo na mtu wa tatu mwanamke. Sawa, lakini huyu ni alim katika ulama, bali ni mujtahid, ana hadhi ya ijtihad. Pia ameona jitihada yake kwamba hata kama atakuwa ni mwanamme kwa mwanamme, asimame wapi? Nyuma yake. Sawa, tayyib. Walwali au naibuhu, na raisi au naibu raisi, na mkuu au naibu wa mkuu, ahaqqu bil imamati fiha min alwali, huyo ana haki zaidi ya kuwa imam kuliko walii wa maiti.
Bado hapa? Bado hajaeleweka au ni kitu kigeni kipi? Lakini kimeeleweka. Uzuri wetu sisi kwamba tunabadilika na elimu. Nahnu qaumun naduru haitu dara dalil. Tayyib.
Mtawala ana haki zaidi ya kusimamia maiti na kuswalisha kuliko hata wali wa maiti, li hadithi Abi Hazim. Kwa sababu ya hadithi Abu Hazim, qala inni la shahidun yawma mata al-Hasan ibn Ali. Hakika mimi nilihudhuria, nilikuwa ni shahidi siku ambayo amekufa Hasan ibn Ali. Faraaitu al-Husayna ibn Ali yaqulu li Sa'id ibn al-'As. Nikamuona Hussein mtoto Ali ibn Abi Talib, ambaye yeye alikuwa ni mrithi wa Hasan. Alikuwa ni mrithi, ni ndugu wa Hasan ibn Ali, ambaye ana haki zaidi ya kumsimamia ndugu yake. Lakini nikamuona Hussein ibn Ali anamwambia Sa'id ibn al-'As wa yata'anu fi 'unuqihi, akimdunga-dunga katika shingo lake, anamwambia taqaddam, ebu swalisha wewe, falaula annaha sunna ma qaddamtu, kama sio hii ni sunna mimi singekutanguliza wewe, huna hadhi ya kuswalisha mbele yangu. Sawa, lakini kwa sababu ni sunna, kiongozi anaswalisha maiti na yeye ana haki zaidi kuliko mawali wa maiti, basi mimi nimekuwa mpole kwa sababu ya sunna hii, nenda kaswalisha. Lakini kama sio hivyo singekuacha nafasi ya kuswalisha. Wa sa'idu amiru ala almadina yawmaidin, huyu Sa'id ibn al-'As alikuwa ndio amiri wa mji wa Madina wakati huo. Wakana bainahum shay'in, na baina yao ilikuwa kuna kitu.
Tumeelewana?
Wallahi hawa watu walikuwa ni wacha Mungu sana. Hawa watu walikuwa wacha Mungu sana. Jana mnakumbuka tunasoma maneno ya Uthman ibn Affan katika jambo lake la kuamrisha Waislamu waende wakaswali nyuma yule haramia yule, akaamrisha wende wakaswali nyuma yake. Hawa watu walikuwa wacha Mungu sana. Sharabi katika wasia aliyotoa kwamba watu watangulize Qur'ani na Sunna, inapotokea mivutano kama yatangulize Qur'ani na Sunna ili kusudi usalama uwepo. Sisi tumeelewana, kwa sababu kuwepo na Qur'ani na Sunna ndio usalama na kuwepo, kuliko mtu kufuata kile ambacho anakifikiria yeye mwenyewe. Sisi tumeelewana vizuri, kuliko mtu kupata kile ambacho anakifikiria yeye mwenyewe. Nisikilize kwa makini. Husaini alikuwa na kitu na Sa'id ibn al-'As. Jalie hicho kitu kipo sasa hivi. Alafu maiti ndio shawe kwa hapa, na yule bwana yuko hapa ndio mtawala. Alafu wewe ndio mwenye nyumba. Sawa? Unaweza ikawa kwenye safu, unapandisha safu eh? Unakwambia, "Bwana simama kidogo. Wewe nenda kaa kule nyuma." Pale kule nyuma. Hebu sogea. na sababu ndio mwenye nyumba atafanya nini? Na video mpole. Watu wa sasa ingekuwa hivyo. Hussein anamwambia pamoja na kwamba pana kitu baina yao, kuna mvutano baina yao, kuna dosari kati yao, anamwambia bwana, nenda kaswalishe. Kamswalishe ndugu yangu. Kama sio mimi kujua hii ni sunna, mimi singekutanguliza uswalishe. Lakini kwa sababu sunna, mimi sina njia ya kuikwepa sunna, sina uwezo kuikwepa sunna. Sawa? Lakini sasa hivi ikhwani, watu wanatafuta njia, hata kama Qur'ani sio sunna. Hata kama Qur'ani itatafuta njia kupinduliwa ili mradi aponye moyo wake kwa madonda aliyokuwa nayo kutokana na mtu fulani.
Kwa vizuri. Makamu hii, kisimamo hiki kilikuwa ni kisimamo cha kudhihirishia umma sunna ilivyo. Kwa sababu Hussein angefanya radhiallahu anhu kinyume na hivyo, watu wangechukulia hali hiyo. Mtawala alikuwepo, Hussein kaswalisha mwenyewe, kwa vyovyote mjukuu wa mtume huyu itakuwa kuna kitu anakijua cha ziada katika kwenda kuswalisha yeye hali ya kuwa mtawala yule. Lakini akaona hii ni hima kubwa ajitetee yeye wakati anaharibu sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tu akutaka kujitibu yeye yale anayotaka kwenye moyo wake, akaona bora awe yeye mnyonge na sunna ipate nafasi iongoze katika jambo lile, na watu washuhudie kwamba jamani, kuna sunna hii. Tumeelewana vizuri? Dhibiti hamasa zako, dhibiti atifa yako pale anapokuja masaili sharia, angalia sheria inasema nini, itakuwa salama kwako na salama kwa watu wako. Sawa? Nimetaja tukio la Uthman ibn Affan. Kwenye hali kama ile ya kuzingirwa ile nyumbani kwake na wale maharamia ndio washakuja kufanya hivyo, na watu wanamtaka ruhusa aende akaswalishe yeye mwenyewe, wanamtaka amri aende akaswalishe yeye mwenyewe, hawataki kuswali kwa maharamia wale, ingekuwa ni fursa nzuri sana. Mimi ndio imamu mkuu. Nyinyi vipi bwana? Tokeni. Hamna dini. Mimi wacha niswalishe. Lakini angefanya vile, damu ingeanza kumwagika pale pale. Akasema ba. Wanataka kuswalisha wao, wacheni waswalishe. Sisi tuswali nyuma yao. Watu wakatoka sema hapana, kwa nini tuswali nyuma yao wakati hawa ni watu ahlul al-harb, muharibun, sio? Kwa nini tuswali nyuma yao? Uthman akasema hapana, swalini. Bwana uliuliza, ikiwa kama hutuba zenyewe ndo kama hizi tunafanyaje? Sawa. Atakwenda kuswali pamoja nao, lakini sasa mtihani wenyewe kwamba hutuba zenyewe zinatolewa, yani mpaka mtu unaingia kwenye swala, akili inakuruka kwa zile hutuba. Utulivu unakuwa huko. Katika hali kama tunafanyaje? Naam. Kuna msikiti wa jirani, tunaenda kuswali msikiti wa jirani, na hapa tukimbii jamaa. Tunakimbia maneno ambayo yanatoka katika mipaka ya dini, ambayo haya tutaendelea kusikiliza, yanawezekana kaleta sura nyingine mbaya zaidi kuliko kukimbia ishara. Katika sehemu kama hizi inafaa kukimbia ishara na kwenda kunini. Sisi tumeelewana vizuri? Sio katika hali kama hiyo. Sio kwenye hali kama hiyo. Sikiliza, imefikia wakati tukio la Ijumaa hii. Vijana mtaani, kuna mtu kaingia anatia udhu kule. Kamsikia tu khatibu inna alhamdulillah, ameanza tu. Sijui fulani laqad sadaka. Kaona yale. Huyo bwana akatoka na viatu vyake aenda kuswali msikiti wa jirani. Ali, mtu mtaani. Tuelewa na vizuri. Hali kama hiyo. Na hii ikiwa msikiti ni huu huu na jamani hii tutavumilia hapa. Lakini kwa una misikiti mingi na ipo jirani tu, hatuna ile mahadhiri ya kuvuka msikiti mmoja kwenda msikiti mwingine, sio? Huenda tukao tunaivuka misikiti ya jirani zaidi kwa sababu kwa hii msikiti huu ambao tunaona ni upo salama zaidi, hali inakuwa namna hii. Hapo kwa ujumla, yani kwenye Ijumaa kama hivi, maneno yale hayavumiliki. Yani huwi na raha. Hauwezi kuvumilia. Adha inakuwa ni nzito sana, sio? Kutokana na hali kama hiyo, Allah ametukunjulia ili jambo tunaweza tukaswali katika misikiti ya jirani kwa utulivu. Na ulizeni swali la kifikhi. Msikiti wa jirani wa mubtadi'a. Na wanachozungumza mubtadi'a kinajulikana kwenye hutuba zao. Na huku nako hutuba ipo hivi. Ipi nafuu? Nafuu ile, kwa sababu hatuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba atazungumza zile batili zao. Sio?
kuliko hii ambayo tuna uhakika moja kwa moja anazungumza. Si tuseme hii ni batila, useme haramu, si tuseme lugha gani? Watu wa mtaani wanaomba, jamani, Ramadhani inakuja hii, basi tuambieni mambo yanayoambatana na Ramadhani. Bado watu wapo na musabu musabu musabu. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Naam ya.
Nasikia maneno ambayo sikina dada yangu na mtu
wallahu a'lam. Sikumbuki. Sikumbuki. Tayyib ikhwani. Tuvute kidogo eh, tumekusudia leo tuvute kidogo kitabu hiki eh. Tayyib. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah. Wa minha, na miongoni mwa dalili hizo, hadithu anna al-Yahuda ja'u ila an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio hapo eh? Sipo hapo. Tayyib. Fa in lam yahdhur al-wali aw na'ibuhu, ikiwa kama mtawala hakuhudhuria au naibu wa mtawala, fal ahaqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillah, mwenye haki zaidi ya kuswalisha swala ile ya janaza ni yule mwenye uwezo mzuri wa kusoma kitabu cha Allah. Thumma ala at-tartib alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kisha tutaangalia uimamu katika utaratibu ambao umepatikana utajwa wake katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, imamu wa watu ni yule mbora katika kusoma kitabu cha Allah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, ikiwa katika usomaji wa Qur'ani wapo sawa sawa, fa a'lamuhum bis sunnah, imamu wa watu atakuwa ni yule ambaye anajua zaidi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, ikiwa kama kwenye sunna wapo sawa sawa, fa aqdamuhum hijra, ni yule mtu ambaye amehama mapema zaidi kabla wenzake. Hii ni katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tutaangalia ni aqdamuhum islaman, kama ni watu wa kusilimu, basi ni nani kasilimu mapema zaidi, sawa? Na tunaweza kuchukua kigezo baada ya kuangalia kwenye sunna kwa sawa, tukaangalia akbaruhum sinna, kwa sababu kwenye dini mtu anapokuwa na umri mkubwa zaidi anakuwa salama zaidi kwenye dini, sawa? Eh, naam. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, ikiwa kama kwenye hijra wako sawa sawa, tutaangalia ni nani amesilimu mapema. Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi, lakini mjue kwamba haitakiwi mtu kumswalisha mwenzake katika eneo ambalo huyo anaoswalishwa ndio mtawala eneo lile, ila kwa idhini yake. Sawa. Na hilo linaingia vipi hapa katika mlango wa janaza? Maanake imamu wa watu ni yule msomaji mbora wa kitabu cha Allah, na tumefika kwenye janaza, maanake ni kwamba ni nyumbani kwao, hawa wana haki zaidi. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biizni, na hatakiwi kukaa katika nyumba ya mwenye nyumba pamoja na kuwa ala takrimatihi, katika kitanda chake. Amefasiri ahlul ilm ala takrimatihi ala firashi, sawa? Hatakiwi kukaa katika kitanda chake, hatakiwi kukaa katika kochi lake, hatakiwi kukaa katika kiti chake, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini ya mwenye nyumba. Umeelewa hapo vizuri? Haitakiwi kuswalisha ndani ya nyumba ya mtu ila kwa idhini yake. Na hata kama umeambiwa karibu ndani ya nyumba, utakiwi kukaa mpaka uambiwe kaa sehemu fulani, ila utakapojua kwamba kwa mwenye nyumba alivyo, tunapoingia kwenye nyumba yake, yeye anapenda watu wakae sehemu gani. Unajua kwa sababu tayari kuna mazoea kama hayo, unaweza ukaenda kukaa ile sehemu ambayo unajua mwenye nyumba anaridhika watu wakae pale. Na akatokea akamwambia, "Akhi, samani kidogo, simama hapo usikae bwana, nenda kakae kule haraka sana, simama nenda kakae kule." Usianze bwana, unajua masalafi wa sasa atakwambia, "Sasa shehe, mimi bwana nishakaa hapa na panona, naona pazuri tu, hamna tatizo." Unaweza ukachoka hoi. Naulize swali. Abbas, unapokula chakula, wewe unaikomba sahani? Labda utaanza leo baada ya mimi kukwambia. Unafanya hivyo? Yaani sikiliza, kuna vitu ambavyo unakuwa salafi pale bila ilmi, unakuwa naye kwenye jambo fulani. Limetokea jambo mkalifanya, wakati mnajua kwamba wote ni tulabu la ilmi, ni watu ambao mnalazimia na sunna. Utakuja kuona kitu kimefanyika pale, unaweza katahayari hivi huyu hajui hata hili pia. Hii inatokana nini? Kupuuza. Ah.
Baada ya kuwa hapo ilmu kidogo, kwa tunatumia kutokuwa na elimu. Tunaingia kwenye elimu na maana. Na ukiangalia mafuta mengi ya kwa maana. Hii ni masala sipasina maana la
mafuta. Kwa wala mi nachoka sana ya afu. Nachoka kweli kweli. Uwezi ukategemea labda mi nipo na basi leo, au yoyote kati yenu. Ala sabili mithali, tunakwenda msikitini, unamshangaa mtu anaanza kutanguliza mguu wa kushoto. Amekwenda, kaingia mguu kushoto, mkasema ah, labda kaghafilika. Mnatoka, wakati wa kutoka, atoka na mguu kulia. Sijui wenzie wapi yani. Yaani talibul ilmi ana kadara fani. Mmekwenda sehemu jua Dar es Salaam, akasema acha tunywe juisi kidogo. Mmenua juisi, washangaa katika mkono wa kushoto. Au kazi kweli kweli. Ila saa uzuri wake upo hivi. Hii dini inazunguka kila siku nafundishwa. Kila siku nafundishwa. Usikate tamaa. Usichoke. Alafu ikhwani, usisubiri mpaka Musabu akwambie kwa mfanya hivi. Wewe umesoma hili jambo Sheikh. Sasa mpaka usubiri mtu akwambie. Utakwambia mangapi? Haya.
Hapa kwenye mlango anayetangulia kama anakisoma kizuri cha Qur'ani hata wali na maana pia anakuwa hawezi kutanguliza. Kwanza tangalie vigezo vilivyotajwa.
Kudia tena.
Yaani huko tumeona wali kiongozi anamtangulia wali. Sasa hapa wali pia anatanguliwa na hizo vigezo tulivyotaja.
Tabaan. Ndio maana Imam al-Albani ameleta hiyo. Sawa? Itakapotokea kwamba kwenye kisomo wapo vizuri wote, halafu ni mwenye nyumba sio mwenye nyumba, sio huyu ana haki zaidi. Sawa? Itakapotokea kwenye nyumba yake, basi tunataka idhini yake, atuidhinishe yeye kwamba tusalishi ikiwa ndani ya nyumba yake. Ama itakapokuwa katika sehemu ya kijamii, basi yule ambaye anasoma zaidi Qur'ani ni aula kuwa imam kuliko mtu mwingine. Sawa? Maiti imetolewa nyumbani, imewekwa katika sehemu ya jamii, inataka kuswaliwa na Waislamu kwa ujumla, nani ana haki ya kuswalisha? Akrauhum likitabillah. Sawa? Huyu ndo ana haki zaidi ya kuwa imam. Itakapokuwa mwenye maiti naye ana vigezo kama hivyo, huyu mwenye maiti tutamtangulia zaidi, kwa sababu atakuwa na nyota ngapi wakati huo? Anaweza mbili, usomaji wa Qur'ani pamoja na karaba. Sawa? Angalia munasaba huu Imam al-Albani ameuleta akiwa ametanguliza kwamba anatangulizwa wali. Ndio huyu bwana ana mwenye nyumba, lakini muda wako ni wali, huyu ni ana nguvu zaidi kwa mujibu wa sheria.
Hapa Imam al-Albani anasema haitakiwi mtu kumswalisha.
Sio Imam al-Albani, yani maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maneno ya Mtume Muhammad. Nimesema hivi Muhammad. Mara nyingi wewe unabidi mara mbili mara tatu ndio unaelewa. Sikiliza. Itakapokuwa ndani ya nyumba yake, na hapa ametajwa kwenye nyumba. Wala ya ummana rajulu rajula fi sultanihi. Sawa? Asimswalishe mtu kumswalisha mtu mwingine katika utawala wa yule mtu ambaye mwenye eneo. Sio?
Hii itakuwa kama juu hapa ndani ya nyumba, huyu ni kiongozi. Kama ilivyokuwa kwenye jamii kule kiongozi ni
mtawala. Sisi tumeelewana vizuri? Na mtawala amemchagua mtu kwa ajili ya kusimamia mambo haya, kuswalisha janaza, kuswalisha sala za kawaida. Mtawala amejalia kwenye mambo imamu, mtu fulani ndio imamu. Huyu naye atatangulizwa kwa sababu ana nafasi ya naibu. Alwali ni naibu wa mtawala. Sisi tumeelewana vizuri? Hey, naam. Huyu atakuwa na haki zaidi ya kusimamia kwa sababu anakuwa kama ni wali, kama mtawala vile. Wazi. Kwa hiyo ikiwa kama maiti anaswaliwa nyumbani kwake, huyu bwana atakuwa na haki zaidi kuliko mtu mwingine. Sawa? Ah. Wa ya ummuhumul aqra atawaswalisha wao ambaye ni mwenye kusoma vizuri zaidi Qur'an, walau kana ghulaman, hata kama atakuwa ni mdogo, lam yablughul hulma, hajabalighi bado, li hadithi Amri ibn Salama annahum, kutokana na masimulizi ya Amri ibn Salama kwamba wao, yani qaumahu, anakusudia watu wa familia yake, wafadu ala nabii sallallahu alaihi wa sallam, walikuja ugeni kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yani wao walikuwa kama ni wageni kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Falamma aradu an yansarifu qalu, walipotaka kuondoka baada kumaliza yale yaliyowaleta, wakasema ya rasulallahi man ya ummuna, ewe mjumbe wa Allah, ni nani atatusalisha? Qala aktharukum jam'an lilquran, ni yule mwenye Qur'ani nyingi zaidi kati yenu, au akhdhan lil Qur'an, ni yule ameshukua Qur'ani nyingi kati yenu. Falam yakun ahadun min alqaumi jamaa ma jamaatu, anasema Amr ibn Salama, haikuwepo kwa wale watu mtu ambaye amekusanya Qur'ani vizuri kama nilivyokusanya mimi. Faqaddamuni wa ana ghulamun, wakanitanguliza mimi hali ya kuwa mimi ni kijana bado sijafikia bale. Sikiliza hapa, ni mashurutu awe ana fikhi ya sala. Huyu kijana ambaye afikia baligh au ana fiqh ya sala, akiwa na fiqh ya sala, huyu ni ahaqqu nnasi bil imama kuliko mtu mwingine yote. Inawezekana akawa ni aktharuna jama'an lil Qur'an wa la yafqahu sala, ana Qur'ani nyingi kati yetu na msomaji mzuri, lakini hajui fiqh ya sala. Huyu inabidi tumfundishe kwanza fiqh ya sala, kisha ndio awasalishe watu. Sawa eh? Naam. Anajuzu kuwa ni wali kwa dada yake? Qala ulama ulajnati daima, maratibul wilaya, maratibul irth. Katika maana maneno aliyosema ulama ulajna daima, maratibu ya wilaya, uwali kwenye ndoa, inafanana na maratibu za mirathi. Na katika mirathi, mtu wa kwanza anaotangulizwa ni mtoto, wakati kwenye kwenye wali, mtu wa kwanza anaotangulizwa ni baba. Mtu wa kwanza anaotangulizwa nani? Baba. Kwa kama kuna baba na mtoto wa huyo anaolewa, tunamtanguliza zaidi nani? Baba. Sijakuelewa. Hakuna wali isipokuwa ni mtoto, sio? Au tuseme daraja ya kwanza ubaba haipo, daraja iliyopo ni ya ubunuwa. Hapa pana mtoto wa mwenye kuolewa, ana miaka 9, mumajizi, ana akili nzuri, anazingatia mambo na anaswalisha swala jamaa msikitini. Je, tumtangulize huyo tumweke baba mkubwa, baba mdogo wa binti? Jawabu lake, tunamtanguliza mtoto kwenye wali atakapo mumayyiz. Waqila inna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu zawaja umma Sulaym, alimuozesha mama yake mzazi Ummu Sulaym aliyakuwa baada ya kufikia baligh. Kwa daraja ya kwanza ni ya ubuwa. Ikiwa daraja ya ubuwa ipo, tunaangalia daraja ya bunuwa, mtoto wa yule anayeolewa. Na mtoto huyu ambaye anaweza akawa wali akiwa mumayyiz, sio sharti awe baligh. Na mwaka sio 2013 sio ile takriban, nadhani ilitokea tatizo hili Zanzibar, wakati nafundisha msikiti wa Morogoro, kuna kijana mmoja mwanafunzi aliniomba nimsindikize kwenda kuoa Unguja, na mimi nikapokea ombi lile tukaenda, lakini alikuwa ananiambia njiani kwamba shehe, unakoenda huyu dada anayeolewa huyu ana kijana wake, na niliwepo kusikia ukitaja jambo hili kwamba kijana ana haki zaidi ya kuwa wali kuliko baba mkubwa, baba mdogo, wala kaka wala nani. Je, unaonaje huyu bwana ndo akapewa wali? Nikamwambia naam, muda wa kuwa yupo huyu atakuwa huyo huyo wali. Tumekwenda kule watu wa Unguja kama wanavyojulikana, anza kuleta mbili tatu, kilikwenda kikarudi. Mimi nika, kwa sababu tushaongea toka huko, nikakusanyia na nukuu. Kenda pale nikawamwagia hizi hapa, ninasemaje? Bahati nzuri hawakuwa wapinzani sana, hawakuwa ni watu wa kuvutana sana. Wakasema shehe, muda wako umeshatuonyesha hizi dalili, sisi kwa tuna mtazamo mwingine. Lakini sababu ushatuonyesha hizi dalili, wacha tuwasiliane na shehe, tunampa taarifa. Wakampigia shehe, akapewa taarifa. Nakumbuka sio alikuja vile. alikuja tukakaa tukazungumza. Nikamweleza akasema hamna tatizo shehe atawezesha huyo kijana. Basi kijana akamwezesha mama yake. Mwaka 2013 nakumbuka hicho kama hicho. 13-14 akamwezesha mama yake, kesi ikaisha. Hadina tabu ile. Sawa? Tayyib. Falam yakun ahadun min alqaumi jamaa ma jamaatu, haikuwa katika wale watu wangu mtu yoyote ambaye amekusanya Qur'ani nyingi kama nilivyokusanya mimi. Faqaddamuni wa ana ghulamun, wakanifanya mimi kuwa imamu hali ya kuwa mimi ni kijana. Wa alayya shumlatun li, hali ya kuwa mimi nina joho langu. Sawa? Au hii inaweza ikawa shumla kwa maana kitaa, shuka au meza ya kufunga kiunoni au kujifunika juu. Qala fama shahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamuhum, illa kuntu imamuhum. Anasema sikushuhudilia mkusanyiko wote katika kabila la jurmi majarahimu hao, isipokuwa mimi nilikuwa imamu wao. Wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha, tokea wakati huo mimi nilikuwa naswalisha jeneza zao mpaka wakati huu. Na hii ni dalili ya kwamba anaswalisha janaza mwenye kukusanya zaidi Qur'an. Sawa, anaswalisha janaza mwenye kukusanya zaidi Qur'ani. Angalia katika hali kama nilikuwa ni mswalishaji wao wa janaza tokea wakati huo mpaka leo hii, ishara kwamba janaza pia linakuwa na imamu maalumu, hata wale waliofiwa wakiwepo. Ikiwa huyu imamu maalumu ndio amekusanya zaidi Qur'ani, yeye ana haki ya watu kuwa imamu kuliko mtu mwingine. Ameleta hapo vizuri ikhwani? Tusomeni kidogo na nini.